Loodus tühja kohta ei salli. Seepärast on hea matkama minnes kogu keha korraliku varustusega katta. August on matkakuu ja matkaspordipoodides on just praegu hinnad all. Looduses liikuja saab kõik tarviliku soetada kuni 50% soodsamalt. Vaata matkasport.ee ja tule poodi.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Õigus ja õiglus.
Tere päevast! Arvamusfestival on selleks korraks läbi saanud ja nii nagu iga kord, on ka see kord mitu korda jutuks tulnud, et milleks niisugust ettevõtmist üldse tarvis on, miks on mõtet arvamusi vahetada, kui samas kohe midagi ei otsustata. Ja nõnda oma peas jõudsin selleni, et huvitav, et kas siis festivali korras tuleks otsuseid teha. Ja arvamisest, loogikast ja sellel viisil, ehk siis loogikat kasutades, fakte arvestades, ühiskonna elu otsuste tegemise võimalikusest või võimatusest täna jälle räägimegi. Ja olen palunud saatesse kaks igati asjatundlikku ja usun, et hästi tuntud külalist. Tartu stuudios on meiega Kaarel Tarand, kes on Eesti Rahva Muuseumi avalike suhete juht ja tuntud kirjamees. Nii et siin Sirbiski just jälle hiljuti suurepärase artikli avaldanud. Tere, Kaarel!
Tere!
Ja siin Tallinnas oleme kahekesi ja mul on seltsiks praegu minu suureks rõõmuks veel õiguskantsleri nõunikuna töötav, aga siis nii nagu häid inimesi ikka sageli kiputakse üle ostma ja üle meelitama, siis nüüd õige pea sotsiaalministeeriumis ühte keerulist osakonda juhtima asub Sten-Andreas Eerlih. Tere, Sten!
Tere!
No nii, arvamusfestival või otsustamisfestival. Et no, mina mõtlesin selle asja üle seegi kord ja jõudsin ikkagi järeldusele, et arvamuste vahetamine ja otsustamine on kaks eri maailma ja peaksidki olema. Ja vähemalt mulle tundub küll, et arvamuste vahetamisel, eriti kui kohtutakse silmast silma, on teinekord ka iseseisev väärtus. Sest noh, palju juba öeldud ja siin pole midagi originaalset, aga kas või sotsiaalmeedias või mis tahes anonüümses kommentaariumis või ka teada inimesele kirjalikult millegi väljendamine on hoopiski nüansivaesem, psühholoogiliselt küllab lihtsam kui see, et saadakse silmast silma kokku ja tuleb tajuda nii seda, et teisel võib olla teistsugune arvamus kui isegi seda abituse tunnet, et sa enda arvates räägid selgelt arusaadavalt, väljendad oma arvamust ja ometi teine tõesti ei saa aru. Nii et arvamusfestival versus otsustusfestival, teie kommentaar.
Mina arvaksin seda omalt poolt kõigepealt, et sellele festivalile valiti natukene ebaõnnestunud nimi. Parem oleks, kui tegemist oleks olnud arutelufestivaliga, sest kui me keele juurde või sõnade tähenduse ja päritolu juurde läheme, et siis arvamine on selline, ma ütleksin, spekulatiivne tegevus, mis ei pruugi kuskile eriti viia. See on pigem selline õnnemängu laadne asi, mõistatamine, täringu heitmine. Aga arutelu on, tuleneb inimese arust ja see võiks ju olla mõistuspärasem, mitte õnnemängulisem tegevus ja arutelu võiks viia tulemuseni. Aga olgu siis selle pealkirjaga, kuidas on igal juhul ka mõtestatud arvamuste vahetus võiks olla eesmärgistatud. Ehk siis püüd selle vestluse juures võiks olla ikkagi jõuda mingisuguse lahenduse poole, mingisuguse ühismõtte poole, mingisuguse edasiarenduseni, võib-olla konsensuseni mingisuguses küsimuses, mille üle arutelu siis on algatatud.
No võt, mina arvan, et sageli see pole võimalik. Tihti ei olegi võimalik arutelu käigus jõuda otsuseni, sest arvamused on niivõrd erinevad. Tihti lugu ka osalevad arutelus need, kelle käes tegelikult otsuse tegemine ei ole. Aga sellest hoolimata arutamisel on minu mõelest väga palju kasusid. See võib olla kas või meelelahutus inimeste jaoks või see võib olla ühiskonda ühendav arutelu või see võib ka näiteks olla koht, kus inimesed õpivad ning saavad uusi teadmisi. Ning sageli arutelud on just nimelt see koht, kus kujuneb avalik arvamus, avalik huvi, millest on väga palju kasu selleks, et tulevikus teha otsuseid, isegi siis, kui selle arutelu lõpuks ühtegi otsust ei rangetata.
Alustaks nüüd võib-olla klassikast, et Sten, sina oled olnud pikka aega väitleja, oled ju eks ole praegugi. et kui sa nüüd kirjeldaksid ühte ratsionaalset otsustamise protsessi, et kui me nüüd läheme selle puhta arvamise juurest ikkagi otsustamise juurde, et mina kaldun oma elukogemuse ja oma töökogemuse pinnalt ikkagi samasse, et üks asi on arvamuste vahetamine, arutelu, ajurünnak ja pisut teine asi on otsustamine, eriti kui see otsus kedagi mõjutab ja mingis mõttes tähtis on. Ja et siis olemas on ideaalne protsess ja kui me oleme selle siin oma vahel lahti rääkinud, siis saame hakata arutama, miks see ideaalne protsess teine kord ühe inimese peas sellisena ei toimi ja ühiskonna otsuste tegemisel lausa sageli niimoodi ei toimi. Aga nii siis Sten, sina kui väljakoolitatud väitleja, ratsionaalne argumenteerija, et räägi meile kärmelt see otsustamise protsess palun lahti.
Ega ilmselt ühest protsessi ei ole, aga argumendi õpetuses tõesti räägitakse nii, et peab olema olemas üks konkreetne teema või probleem, millel hakatakse lahendust otsima. Ning see teema peab olema kõigile üheti mõistetav. Mis tähendab siis, et enne kui arutelu saab üldse alata, tuleb defineerida mõisted. Mis on see, millest me räägime, mis on probleem, mida me hakkame lahendama. Seejärel tuleks kaardistada erinevad lahendused, mida saab üldse ette võtta. Mis on meie plaan? Ning seejärel selle plaanile tuua välja poolt ning vastu argumentid ning neid omavahel kaaluda. Aga nüüd väga tähtis on see, mis asi on argument. Ja argumentil on laias laastus kolm tunnust. Esiteks, argument peab olema selge. Peab olema väide. Mida ma väidan, mis on minu arvamus? Kas ma toetan seda plaani, kas ma olen selle plaani vastu ning millisel põhjusel? Teiseks, argument peab olema loogiline. Argumentis ei tohi olla vastuolulised. See ei tohi olla mõjutatud emotsioonidest või instinktidest või harjumusest. See peab tuginema loogika reeglitele. Ning kolmandaks, iga argument peab olema tõestatud. See tähendab, et ta peab olema kuidagi seotud päris maailmaga. See võib olla kas teaduslik uuring, see võib olla statistika, see võib olla mõni näide, see võib olla keegi väga autoriteetne inimene, kes on selle kohta midagi arvanud, aga igatahes peab olema mingi tõestus. Ja siis, kui argument on lauale pandud, kõik argumentid on otsustajatele teada, siis neid kaaludes sünnibki argumenteeritud otsus.
No nii, Kaarel, ma usun, et sinul on siin nüüd terve hulk näiteid ja minul endal ka, sest et kui ma mõtlen kas või mõnele viimastest koosolekutest, mida näiteks ma juhtinud ise, et ma küll püüan umbes sinnapoole, mida Sten siin kirjeldas, aga eks ma võin pärast ka selgitada, et miks ma 20-aastase karjääri jooksul enam sellist raudset loogilist lähenemist, nagu Sten ette kandis, alati taga ajada ei pea võimalikuks või vajalikukski. Aga veelgi enam, kui hakkame mõtlema valimistele, rahvahääletustele või ühiskonna asjade otsustamisele, et siis ju tegelikult selle protsessiga on tihti peale ühist kaunis vähe. Aga Kaarel, sõna on sul.
Jah, ma lisan sellele, mis eespool oli kõik õigesti juba kirjeldatud, et kuidas protsess peab käima. Veel selle, et reeglid ja protseduurid on erakordselt tähtsad just nimelt selles otsuse langetamise faasis. Et esiteks on tähtis, et määratleda väga kindlalt ja selgelt see, et kes ja mis põhjustel just selline on otsuse langetajate ring ja milline on otsuse langetamisega seotud vastutus. Ja selle asjaga minu meelest on meil ühiskonnas palju korrast ära ja mitte korrast ära näiteks vabaühendustes, kodanikuühiskondades, isegi mitte ettevõtluses, vaid just nimelt avalikus sektoris, kus otsustusega, otsustamine formaalselt on viidud väga kõrgele ja üksikisikute kätte, keda me tunneme allkirja õiguslike isikutena. Ja allpool olevad inimesed, kes panevad juba seda asja kõike ette, kas kollektiivselt, siis mingite koosolekute vormis ja nii edasi, tegelikult ei vastuta oma ettepandu eest päris täpselt või siis see vastutus on ebaselge. Või siis ei ole see, mis otsustajani jõuab üleüldse selgelt fikseeritud, miks on teised variandid juba varem mingisuguste otsustuskogude poolt kõrvale heidetud ja see viib meid tulemuseni, kus tegelikult lõptulemuse puhul ei ole näha seda, et millist võimaluste vahel üleüldse valik tehti. Ja teine moment, mis ka võib-olla et vääriks rõhutamist on see, et läheneda võib ka teistmoodi, et mitte kirjeldada probleemi niivõrd. Vaid ideaalset lõptulemust. Et öelda, et meile meeldib, näiteks et ühiskonnal on igati kasulik ja vajalik ja meie taotleme seda, et oleks 6-tunnine tööpäev praeguse 8-tunnise asemel, et oleks ka mingi konkreetne näide. Noh, miks 6-tunnine tööpäev on parem kui 8-ne, eks ole, siis on hulk põhjendusi, nii. Ja siis nüüd vaatame, milliseid teid mööda on võimalik sellise tulemuseni jõuda, kui see lõptulemus on hea, millise aja jooksul. Sest et ei ole võimatuid ülesandeid, võibolla, et mõnel puhul on, eks ole, ajutine ressursipuudus, mõnel juhul on see siis eeskätt ajapuudus, mille jooksul ei jõua ülesannet lahendada või saavutada lõptulemust, aga põhimõtteliselt on võimalik. Okei, vaatame siis, mis juhtub, kuidas me saavutame nii, et ühiskonna liikmete majanduslik seisund, heaolu seisund ei halven, vaid paraneb selle juures, me saame 6-tunnise tööpäeva. Tekib nüüd terve hulk põhjendatud, läbi arvutatud erinevaid lahendusteid, mis siis pakutakse välja kõigile, kes on määratud otsustama. See on mingi kollektiivne otsustuskogum ilmselt, kes otsustab seda, et jah, me võtame nende 5 variandi hulgast selle ja siis teostame selle. Umbes nii võiks minu mõelest asi käia.
No just nimelt ja nüüd järgmisena tahaks küsida, et millistes eluvaldkondades niisugune ratsionaalne otsustamine praktiliselt võimalik on. Mulle endale tuli siin kuulates kohe pähe näiteks ehitus. Et no ma kujutan ette, et on võimalik välja arvutada, kui tugev, kui suur peab olema vundament selleks, et ta suudaks kannatada noh, teatud suurusega hoonet või kui küsimus on näiteks silla ehitamises, siis jällegi on läbi proovitud, noh, ka ohvrite rohkelt läbi proovitud erinevad variandid ja põhimõtteliselt on teada, et millised on need valikud, mis võimaldavad ühe silla, mis teatud kandevõimega on ja ka ilmastikule vastu paneb ehitada. Noh, ilmselt on ratsionaalne otsustamine võimalik näiteks ka perekonna rahaasjade ajamisel. Noh, seal tuleb juba mängu vastutustunne ja arvutamisotsus, oskus, aga noh, põhimõtteliselt sul on raamid teada. Aga nüüd on siin edasi minekuks 2 suunda ja võibolla alustaks sellest pisut lihtsamast ja peale reklaamipausi jõuame siis juba ühiskonna elu otsustani, et noh, näiteks meditsiin. Et sa tead, mis probleemi on vaja lahendada, et on vaja näiteks inimesel üks, noh, näiteks mõni naha haigus välja ravida. Aga nüüd seda ravi määrates neid otsuseid tehes ka parimate meditsiinialaste teadmistega, noh, sa ei saa lõpuni tõendada, et see just sellel patsiendil toimib, et ta saab terveks ja jääb terveks. Et noh, ilmselt näiteks meditsiin, mis peabki juba sisaldama teatud mõttes riskide kaalumiste prognoosi, et see on nüüd juba siis nende läbini ratsionaalselt otsuste piiri peal või kuidas?
No eks tegelikult ka neid otsuseid saab teha ratsionaalselt, isegi kõik tulemused pole teada. Ja see tugineb tõenäosusteooriale mõnes mõttes. Kui on teada, et sellise otsuse tegemisega kaasneb selline risk või sellise tõenäosusega tuleneb selline hüve, on ju võimalik kaaluda erinevate otsuste hüvesid ja riske, tõenäosus, millega me saavutame eduka tulemuse, tõenäosusega, millega me saavutame halva tulemuse. Võibolla see on kõige parem näide, on kaardimängud. Võib ju tundura, et mõni kaardimäng on selline, kus tulemust ette ei tea, et kõik käigud seega võiksid olla võrdsed või iga välja käidud kaart. Aga tegelikult ei ole. Sellepärast, et teatud otsuse tegemisega võidu võimalus on suurem kui mõne teise otsuse tegemisega. Ning võibolla tõesti on nii, et tehes ainult ühe otsuse, mängides ainult ühe korra kaardimängu, ei ole erilist vahet, et millise otsus ma siis teen, juhus nii kui nii. Aga kui seda otsustusprotsessi korrata 100 või 1000 kordi, siis lõpuks see, kes kogu aeg teeb neid otsuseid, millel tõenäoliselt on parem tulemus, võidab. Nii et minu mõelest see, kas on tegu lõplikult teada olukorraga või mitte, ei oma erilist kaalu selles suhtes, kas teha, kas argumenteeritud otsustusprotsessi on võimalik või mitte.
Kuulame nüüd mõne minuti reklaami ja siis kohe ühiskonna elu asjade otsustamise juurde.
Õigus ja õiglus.
Reklaam kuulatud. Räägime täna arukate otsuste tegemise võimalusest üleüldse ja poliitikas ja riigi asjades eriti. Tartu stuudios on meiega Kaarel Tarand ja siin Tallinnas Sten Andreas Erlich ja Ülle Madise. Ja kui esimene osa oli nii nagu ikka, pisut teoreetilisem, abstraktsem ja sissejuhatav, et siis vast läheks selle kallale, mis meil tegelikult vist meie kõigi kolme arvates probleemiks on. Nii siis, kui me võtame ette koosolekud. Et noh, Eesti Rahva Muuseumis on koosolekud, meil õiguskantsleri ametkonnas on koosolekud, ministeeriumides on koosolekud. Ja nüüd tahakski küsida, et kas teie tähelepanek on sama, mis minul, ja kui on, et siis mis teie arvates on selle põhjus? Et maru sageli selle asemel, et võtaks konkreetne probleem, näiteks kontrolltööde korraldus koolides, ja asuda seda lahendama viisil, mida saate esimeses kolmandikus Sten Andreas selgitas. Et teha selgeks, mida on vaja lahendada, mis on probleemi põhjused, mis on võimalikud lahendusvariandid, nende head ja soovimatud halvad kõrval mõjud ja siis kaaluda erinevaid argumente ja langetada otsus. Et selle asemel toimub mingisugune veider laat, kus teema taetakse hirmus laiaks. Kõik tulevad näiteks kokku ja igaüks hakkab kirjutama vastust küsimusele, mis on õnn. Selle asemel, et keegi valmistaks ette otsuse projekti, siis arutataks läbi ja pooledise tunniga maksimaalselt oleks otsus tehtud. Et jube palju on selliseid koosolekuid, kus noh, tegelikult seda küsimust, lahendusvariante ega otsuse projekti ei olegi. Et kas teie tähelepanek on sama ja kui on, et siis mis teie meelest see põhjus on?
Kahtlemata on see just täpselt niimoodi, sest et koosolek on üks toredaid ajaveetmise vorme, mis ausalt öeldes ei erine palju sotsiaalmeedia toimuvast arutelust. Et toodetakse hulk sooja auru ja midagi sellele järgne, sest järgmisel korral on võimalik tulla kokku samamoodi ja alustada sama koha pealt, kus eelmisel korral alustati. Mis tuleneb sellest, et minu meelest ei tohiks üldse kokku kutsuda koosolekut ilma selgete päevakordade ja alusdokumentideta ja püstitatud eesmärgita. Nüüd kui palju seda siis juhtub? Noh, on päevakorrad on ja arutame seda asja. Aga mis mõtted seda on arutada koosoleku vormis? Kus noh, nii nagu kuue liikmega teledebatiski ju keegi selgelt ja pikalt ja põhjalikult ja piisavalt väljendada ennast ei saa, sest enne lõpeb aeg ära, enne kaldub jutt teisele teemale, iga ühel on oma agenda ja nõnda edasi. Tähendab, koosolek on, peab koosnema ainult inimestest, kes osalevad otsustusprotsessis, ehk kellel on see hääleõigus, ülejäänud võivad olla teises reas kuulajad, ja need, kellel on hääleõigus, peavad taotlema ikkagi koosoleku lõpuks või koosoleku tulemusena, et on langetatud otsus, milles saab siis järgmises etappi edasi minna.
Võt, siin on minul üks täiendus sulle, et ma olen sinuga nõus, aga ja võib-olla sa ei käi iga niisuguse asjaliku koosoleku kohta, et noh, kui lahendatakse küsimust, et mitu lähetust me saame selle eelarve aasta jooksul, eks ole, kavandada, noh, täiesti nõus, et osaleda saavad need, kes teavad, kui palju raha on, millised lähetuspakkumised on laua peal, kuidas neid hinnata ja siis oskavad otsustada, et mida on tarvis ja mida saab, eks ole. Aga et siis on ka sellised kohad, kus on seda niisugust prognoosi või teadmatust üks jagu ja seal mulle tundub, et selles kui otsustajad kuulavad, mida teised arvavad, et noh, seal jällegi jaguneb siis võimalik arvamus ju kaheks, et ühed on ekspertarvamused, need, kes mingite asjade kohta teavad rohkem kui teised, just teaduspõhiselt ja metoodiliselt õigesti omandatud teadmisi pean silmas. Ja siis mõningatel juhtudel võib olla ka see nii-öelda ajurünnaku moodi või niisugune loomingulisem lähenemine. Täitsa põhjendatud, et otsustajad, ehk siis otsustusõigusega inimesed kuulavad ära ka neid, kes ise otsustada tegelikult ei saa ega tohi, tuntud ka kaasamise nimel.
Nii, aga miks selleks peaks koosolekul osalema? See on ju aja raiskamine. Kui me arvestame sellega, et inimene, treenitud inimene kirjaliku teksti omandab 5-10 korda kiiremini, kui ta saab omandada iial kuuldud suulist teksti, ehk siis helina, sellepärast, et rääkimine lihtsalt on aeglasem protsess kui lugemine, siis koosolek peab toimuma pärast seda, kui kõik on selle, mis kellelgi öelda on läbi lugenud kirjalikus vormis enne ja võtnud teadmiseks ja siis on kõigil ühine lähtekoht. See on tore koosoleku veetmise aeg, et see, aga ma nimetaksin seda mitte koosolekuks, vaid koolituseks, kus keegi tuleb rääkima ja seletama tuhmimatele kujudele seda, mida ta teab.
Ma siin võib-olla vaidleks pisut vastu, et samas ka koosolekul on mõned eelised. Peamine eelis on selles, et koosolekul suhtlus on vahetu. Ning kahjuks on nii, et inimesed sageli ei suuda ennast väljendada väga selgelt või lõpuni selgelt, nii et kõik saaksid aru sellest, mida nad tahavad öelda. See võib kas või tulenda sellest, et meie kogemused on väga erinevad. Ning nüüd koosolekul on võimalus kiiresti ja kohe küsida arvamuse avaldaja käest, mida ta täpselt mõtles, kas tal on selle kohta mõni näide, mõni täiendav selgitus, kas tal on mõni vastus äkki kellegi teise arvamusele. Aga nüüd koosolekute juures minu mõelest väga tihti alahinnatakse koosoleku juhi rolli. Koosoleku juht peaks olema see, kes hoiab koosoleku argumenteerituna. sellisena , kus on selge , miks on koosolekule kogunetud , see muide üldse ei pea olema otsuse tegemine , see võib ka olla
positsioonide näiteks, selgitamine .
jah , positsiooni selgitamine või võimalus kõigile ennast väljendada , tuua välja , mis on nende mure , isegi kui mingit otsust sellele ei järgne . ning seejärel , kui koosolek kaldub kõrvale sellest , mida koosoleku juht soovib või mis on koosoleku eesmärk , kui see pole enam argumenteeritud , siis koosoleku juht peaks või moderaator peaks sekkuma koheselt , sellest andma teada ning tooma koosoleku tagasi sellele , sinna , kus ta peaks olema . nüüd häda on lihtsalt selles , et nagu paljud on välja toonud , Eestis väga paljud juhid ei ole saanud õpetust , kuidas koosolekut juhtida , kuidas üks koosolek peaks välja nägema . ja ilmselt see on ka koht , kus meil on väga palju vaeva veel näha .
Jah , ma tahaksin tegelikult ka sinuga natuke vaielda , või ühesõnaga , ma olen kõigega , mida te olete mõlemad öelnud , nõus . ja kohati ei ole ka ja hakkamegi jõudma tegelikult sellesse põnevasse kohta , kus mängu tuleb inimloomuse kavalus , selle osana . et tegelikult koolitusi on ja mulle tundub , et mõnel juhul on just nende niinimetatud tippjuhtide koolituse nahka mõistlik otsustamine läinudki . et ehk siis on tekkinud noh , nii nagu ikka avalikus halduses on moevoolud , ka koosoleku juhtimises on moevoolud . ja nendest üks viimaseid minule isiklikult ei meeldi , sest mina olen selles osas Kaarliga nõus ja ka ise oma ametitegevuses väga paljudel põhjustel eelistan kirjalikku asjaajamist . sest ükski mõistlik jurist ühtegi keerulist probleemi ja võin kinnitada , et õiguskantsleri laua peale üldiselt lihtsalt probleemid ei satu . et ühtegi keerulist probleemi ei saa lahendada niimoodi , et kuulad inimese jutu ära ja siis ütled talle kohe lahenduse . Tegelikult on tarvis asju uurida , siis on tarvis mõtelda ja alles siis on võimalik arutada erinevaid lahendusvariante , seletada , juurde küsida ja tõesti ekspertarvamused ja osapoolte arvamused on parem koguda kirjalikult ja ka mina seda kirjalikku teksti ise õpin ja omandan kiiremini ja saan ka siis juurde vaadata ja ka minu meelest tasub kokku tulla siis , kui et kui kõik on materjali läbi töötanud ja tõesti on küsimus ainult küsimuste esitamises ja siis argumentide vahetamises ja siis võib-olla ka otsustamises . nii et noh , see on see üks külg . aga nüüd teine , et seesama koolituste küsimus ja miks ma arvan , et vähemalt osa nendest koolitustest ongi andnud selle tulemuse , mida mina isiklikult kritiseerin ja mulle näib , et teie vist ka . et see ongi mingi selline moevool , mille kohaselt justkui kõik tuleks kokku kutsuda ja kõikidele tuleks sõna anda , sõltumata sellest , kas neil on otsustuspädevust , kas nad teavad midagi , mis peaks teiste jaoks üldse oluline olema . et see on justkui mingi niisugune noh , selline naljakas , pehme , kaasav kultuur , mis justkui ei olegi suunatud teravale , kiirele , tõhusale info ja argumentide vahetusele ja siis otsuse langetamisele .
No siin ei ole esiteks vaja midagi uut leiutada , me teame tervet hulka organisatsioone , kus on väga hea koosoleku pidamise kultuur , sealhulgas näiteks üliõpilasorganisatsioonid , aga see hea kultuur ja viis otsusteni jõudmiseks on seotud sellega , vabandust , et on olemas kirjalik ja kõigile ühtviisi arusaadav koosoleku pidamise kord , kus on väga selgelt ka ära määratud koosoleku juhataja õigused ja kohustused . sellisel juhul , kui kõik teavad ühtemoodi , mitte ei ole juhataja meelevalda antud see , et kuidas ta koosolekut juhatab , mida ta seal teeb , kellele sõna annab või ei anna , mida ta hääletusele paneb ja kuidas paneb või siis ei pane . et kui see on niimoodi meelevaldne , siis ei tule head tulemust , aga kui see on väga täpselt kirja pandud reeglistik , siis on see kõigile alati ja pidevalt selge ja tuleb tulemus . ja nüüd teine pool asjast on see , et millal seda õppida , et see hiline , muidugi on eluaegne õpe , on tore asi ja võib ju lihvida ka surmaeelikuid veel tulevase elu vastu valmistada ja õpetada neile kõike . aga põhiliselt tuleb ikkagi vajalikud asjad selgeks õppida koolis ja varases nooruses ja siin on nagu minu meelest küll kõvasti ruumi just nimelt üldhariduskoolil , kus peaks ka näiteks koosoleku pidamist harjutama , organiseerima need noored niimoodi , et nad peavad lahendama iseseisvalt just nimelt seda koosoleku pidamise ülesannet . ja siis sõltumata sellest , kas nad satuvad hiljem vabasektorisse või ettevõtlusesse või avalikku sektorisse , teavad nad , kuidas see värk käib . ja nad jõuavad alati tulemuseni , nad ei pea käima nõidade juures lisa õppimas , vaid saavad terve pika elu hakkama nende reeglite järgi . nii et hilja on hakata juba tööpostil olles omandama mingit lihtsat tarkust , mis peaks olema koolis selgeks saadud .
nõus , ma arvan , et ilmselt tulevikus see ka nii on , aga häda Eestis on selles , et isegi argumenteerimist või argumenteeritud otsustusprotsessi , rääkimata siis selle rakendamisest näiteks koosoleku vormis , Eesti koolides ei õpetatud väga pikalt . see oli alles 2000-ndate keskel , kui argumenteerimisotsustusprotsess sai õppekavasse sisse . ja eks selle vilju me nüüd maitseme ka täna , et Eesti inimesed võib-olla ei ole kõige vilunumad argumenteeritud otsuste tegemisel . aga nüüd tulles selle küsimuse juurde , et kas igaühel peaks olema võimalus arvata , siis siin olen ma küll Üllega nõus , et see on üks viga , mis sageli tehakse . arvatakse , et igaühel peab olema võimalus arvata ning et igaühe arvamus on võrdse kaaluga . aga tegelikult ei ole . on ilmselge , et esiteks need arvamused , mis on paremini argumenteeritud , mille taga on rohkem tõestust , rohkem kinnitust päris maailmas , näiteks mõni teaduslik uuring , on suurema kaaluga . ning samuti on ka ilmselge , et need inimesed , kes mõne valdkonnaga on tegelenud pikalt , kes on selles ekspertsed , nende arvamust tasub rohkem kuulda ja kuulda võtta .
ja siit me jõuame edasi ikkagi sellesama inimloomuse juurde , et ka siis , kui kõik need tingimused on täidetud , näiteks koosoleku juhi poolt , ja tema peab ikkagi jõudma selleni , et mingi küsimus otsustatakse mingis ajavahemikus ära . näiteks , et kas mingisugune konverents korraldada , millised on seal päevakorrapunktid , keda konverentsil esinema kutsuda . arvamused on erinevad ja nüüd isegi , kui sellel koosolekul on inimesed , kellel on otsustusõigus , neil on teadmised , huvi selle asja vastu , siis nüüd korraga hakkavad siin ju mängima ka sellised inimloomuse , noh , võib-olla siis tumedamad küljed . et ehk siis mõnel inimesel ei ole lihtsalt kannatust , et rahulikult argumenteerida . mõni inimene on sattunud töö- või ametipostile , mis tema võimetega ei ole tegelikult vastavuses , ehk siis ta lihtsalt tegelikult ei oska . siis on neid inimesi , kes on hirmus tundlikud , kellele juba ainuüksi see , et sa iga küsimuse asetust või iga seisukohta , mida sa väljendad , et sa seda ei loorita ette ja taha vabandamise ja pehmendamisega , võtavad juba solvanguna ja ei soovi seda lõppotsust selle tõttu kas üldse teha või hiljem aktsepteerida . lõpuks on mõnedel inimestel ka isiklikud huvid , vaenlased , sõbrad . ja et kõik see hakkab ju tegelikult mängima isegi juba ühe asutuse või ettevõtte sees koosolekul . ja vaata , seal tuleb selle niisuguse juhi minu arvates mitte õpitav , vaid pigem elukäigus omandatav või kaasasündinud omadus , et tunnetada neid inimesi ja saavutada vahel isegi võib-olla sellest ratsionaalsusest taganedes see , et see otsus tehakse ikkagi ära . ja et seda otsust need , kes seda aktsepteerima ja täitma peavad , siis tõepoolest tunnustavad ja täidavad .
psühholoogid on leidnud , et inimesel on või kõikidel inimestel on kaks mõtlemisrežiimi või otsuste tegemise režiimi . näiteks Daniel Kahneman ühes väga heas raamatus , mille nimi on Kiire ja aeglane mõtlemine , kirjeldab seda kui esimest ja teist süsteemi . kiire mõtlemine on selline , mis tugineb emotsioonidele ning instinktidele . ma näen mingisugust valiku kohta ning ma teen kohe otsuse . aga selline otsus ei saa mitte kunagi olla ratsionaalne , sest see otsus sünnib väga kiiresti ning nähes informatsiooni silmapilkselt siis tehes otsuse . ning teine mõtlemisrežiim on ratsionaalne , selline , kus me võtame aega selleks , et kaaluda ning selle põhjal teeme oma otsuse . ja nüüd häda ongi selles , et sageli inimesed olukordades , kus neilt oodatakse ratsionaalset mõtlemist , langevad tagasi sinna esimesse mõtlemisrežiimi , emotsionaalsesse või instinktiivsesse . sest see on midagi , mis kulutab inimestel palju vähem energiat , midagi , mis on palju kiirem ja lihtsam väljapääsutee . ja see nõuab väga palju harjutamist , et püsida selles ratsionaalses mõtlemises . kuidas saada kõrvale näiteks ad hominem argumentidest ? sellest , et mõte kaldub sellele , et kes räägib , mitte sellele , mida ta räägib . või näiteks , et kuidas saada üle väsimusest ja sellega kaasnevast kiusatusest mitte enam mõelda , vaid teha kohe otsus ära . aga samal ajal ma ei taha ka öelda , et see emotsionaalne või instinktiivne otsustusprotsess oleks kuidagi halb või kasutu . näiteks autoga sõites ma ei kujuta ette , et me ratsionaalselt hakkasime mõtlema , et valgusfooris tuli põleb , kas ma nüüd pidurdan või mitte . see on ja peabki olema kiire otsus , mis sünnib .
õigus ja õiglus .
jätkame saadet , räägime täna arutamisest ja otsustamisest, loogikast ja inimloomusest. Tartu stuudios on Kaarel Tarand, Tallinnast Enn-Andreas Ehrlich ja Ülle Madise. No ja nüüd jõuame siis poliitikasse. Daniel Kahnemani kiirele ja aeglasele mõtlemisele viidetega lõpetasime enne reklaamipausi. Ja siit on hea edasi minna, sest et valimistest me täna pikalt ei jõua rääkida, ehk mõni teine kord just selle nurga alt, et mille üle valija tegelikult otsustab või mille üle otsustatakse tegelikult näiteks rahvahääletusel. Aga et kui me võtame nüüd otsuste langetamise Vabariigi valitsuses või näiteks Riigikogus või muudes sellistes poliitilistes kreemiumides, et siis seal läheb ju pilt veelgi segasemaks ja väga paljudel juhtumitel, Kaarel sa nüüd vaidle või arenda, just nimelt see nii-öelda kiire, instinktiivne, mõnus mõtlemine ja otsustamine ju aset leiabki. Või siis jälle teine variant, et see üks kvaliteetse otsustusprotsessi tingimus, et argument peab olema selge ja tõendatud. Et noh, seda lausa üldse ei saa, sest et inimestele see ei meeldi.
Eks kõik, mida me teeme, on ainult esimesel korral väga uudne ja huvitav. Et mingisugusel eluhetkel, nimetame seda kas või kogemuseks, on meil juba peas mingisugune muster, kuidas me teatud situatsioonides, teatud ülesannete lahendamise puhul otsuste langetamisel kaldume käituma, eks ole, mis on meie mudel. Ja sinna mustrisse paigutuvad meie järgmised otsused ja peab olema mingisugune väga kaalukas uus põhjus ja no, ikka avatud meeled ka uuele, et me oma seniselt kursilt siis kõrvale kalduksime oma otsustes, oma hoiakutes. No see on nüüd üks asi, nii et ma arvan, et see kõik ei ole väga keeruline, et me ei ela mäluta inimestena siin maailmas, et kus me oma senises tegevuses, no mingi, meie ajus mingid jälgi ei oleks ja meil millelegi toetuda ei oleks, vaid iga päev algaks valge lehena. Nüüd teine asi on see, et on olemas võimalik selleks, et saada nii-öelda pädevaid otsuseid, peaksid inimesed, kes on siis otsustama kogunenud, ütleme näiteks siis Vabariigi valitsus oma kollektiivina, olgu neid siis 12 või 15 seal parasjagu, peaksid olema informatsioonilises mõttes ligikaudselt võrdsel positsioonil. Ja seda just kui tagab see, et nendele kõigile on ammu enne koosolekuid kätte jagatud see materjal, läbi lugemiseks, mis küsimuses nad siis otsuse peavad langetama. Aga seda keegi ei garanteeri, et kõik inimesed, kes tulevad otsustama, tegelikult oleksid ka selle informatsiooni omandanud ja läbi mõelnud. Aga selle vastu, et see, ja siis nad otsustavad tõesti esmakordse lugemise või esmamulje emotsiooni pealt, et jah, on nii, intuitiivselt. Aga näiteks, kui toimub meil Eesti Vabariigis autojuhi koolitus, siis sellel järel koolitusel, mis toimub elektrooniliselt, on tehtud selline süsteem juba aastaid tagasi. Ma ei tea nüüd, kuidas see praegu on, aga nii, et sulle saadetakse videoõppematerjalid ja sa nii-öelda kvalifitseerud lõpus, eks ole, mingisugusele siis eksamile näiteks või millelegi praktilisse töösse pärast seda, kui on tõendatud see, et sa oled need videoõppematerjalid läbi vaadanud. Sa pead selle läbi vaatama, sa pead vastama näiteks kolmele kontrollküsimusele seal, mis võivad küsida mingi detaili, võib-olla midagi üldisemat ja alles siis ilmub su ette järgmine asi. Nüüd poleks sugugi keeruline teha niimoodi, et Vabariigi valitsuse istungil tekib ministri igas küsimuses hääletusõigus alles pärast seda, kui ta on tõendatud ja masin kinnitab seda, et ta on materjalid läbi lugenud ja omandanud ja vastanud kontrollküsimustele. Sellest tekib pädevus. Igale poole on võimalik tehniliselt selliseid filtreid ette ehitada ja mis garanteerivad jällegi, et siis kui otsustamiseks läheb, on lõptulemus kvaliteetsem, on inimesed teadlikumalt oma otsuseid langetanud.
Selle jaoks, et teha argumenteeritud otsust, et mõelda ratsionaalselt, peab inimesel selle jaoks olema motivatsioon, mingi huvi. Ja nüüd see, mida Kaarel kirjeldas, on võib-olla üks viis, kuidas seda huvi või motivatsiooni materjaliga tutvuda, tekitada. Teine väga levinud võte on vastutuse panemine. Kui igaüks vastutab nende otsuste eest, mis ta teeb, on palju raskem teha otsust üle jala, ilma läbi mõtlemata, mis sellega tegelikult kaasneb.
No meie üks ühine projekt, kus Enn-Andreas oli vastutav nõunik, meil oli see sama riigi äriühingu nõukogu liikmete vastutus, et ühelt poolt on tõesti oluline, et nõukogus oleksid inimesed, kellel on siis olgu tegemist Eesti Energia või aktsiaseltsiga Eesti Loots või mõni muu Eesti riigi osalusega ettevõtte, et nõukogu liikmena tegutsemiseks oleks tal olemas teadmised, oskused, kogemused, eeldused, aga asja teine külg on tõepoolest vastutus. Ja siis siin lihtsalt tahtsingi vahele märkida, et kui Sten Andres oli valmis kirjutanud ja mina selle alla kirjutanud seisukoha, et asi laheneb imelise kiiruse ja kergusega, niipea kui tekib esimene kaasus riigi äriühingu nõukogu vastutusest. Et siis tõenäoliselt jäävadki nõukogudesse need inimesed, kes on valmis dokumentidega tutvuma, neist aru saama ja siis tegema riigi seisukohad kasuliku ja selle ettevõtte seisukohad kasuliku otsuse. Et siis tõenäoliselt need inimesed, kes selleks võimelised ei ole, lahkuvad kiirustades. Ja et eks siis juhtuski nõnda, et pärast seda meie seisukohta astus mõning riigi liige ligi ja küsis, et kust minu arvates sinna nõukogus edaspidi liikmeid võtta.
Ja eks sellepärast ka sageli erakätes olevad äriühingud näiteks suudavad teha palju paremaid otsuseid kui riigi käsutuses olevad ettevõtted või sageli ka avalik võim, sest teada, nagu teatakse, siis mõisakeis lohiseb. Ja kui tegemist on enda rahaga, mis mõjutab sinu elu väga tugevalt, otsustusprotsess on palju kvaliteetsem ning tehtavad otsused sageli palju täpsemad.
Ma olen sellega täiesti nõus. Ja nüüd küsimus ongi nüüd, et kui me kõik oleme siin sellega nõus, siis on küsimus...
Kuidas?
Me teame, mis on hea, kuidas me nüüd selle parema olukorra jõuame. Kuidas me tekitame siis olukorra, et ei oleks ainult sellist iseäraliku nähtust nimega poliitiline vastutus, mis erineb tavalisest vastutusest ja mis mõnikord ilmneb täiesti tühistes seikades, kui ministril parasegu on halb tuju. Ja mõnikord teda väga tõsistes küsimustes sugugi ei ilmne, sellepärast, et on olemas poliitilised kokkulepped, mis näitavad teissugust. Et kuidas me jõuame sellest olukorrast sinna teise ideaalsemasse olukorda, kus vastutus on selge, ühemõtteline ja võib-olla, et siis tõesti on nii, et igaüks enam ei tunne endal seda Marsali kepikest paunas olevat ja ei kipu väga Vabariigi valitsuse liikmeks, vaid sinna tõepoolest saab edutada ainult inimesi, kes on valmis kandma päris vastutust.
Nüüd ma kujutasin elavalt ette, et kuidas siis Kaarel sinu pakutud süsteem töötaks, et ühesõnaga valitsus saab asuda otsustama siis sisuliselt, kui kvoorumi ja kui ministreid on materjalid läbi töötanud ja tõepoolest selleks on palju tehnilisi võtteid, millest küllab osa kuulajad kas või näiteks mõnda keeleõppeprogrammi kasutades evivad ka isiklike kogemusi, et noh, tõesti on võimalik hinnata, kas materjalid on läbi töötatud või mitte. Üks tagajärg lisaks sellele, mida Kaarel siin mainis. Ja noh, ma igaksuks märgin, et ise valitsuse istungitel ju õiguskantslerina osaledes sõnaõigusega, et siis tegelikult ma tahaks paljusid ministreid kiita. Et on ikkagi neid, kes teevad väga kõvasti ja väga hästi tööd. Aga fakt on see, et see otsuste hulk, mida ka valitsus langetab, on tohutu. Nii et teine tagajärg lisaks sellele, et võib-olla osa inimesi siis minister olla ei sooviks, kui nad teaksid, et on ilmselge kindel ja otsene vastutus näiteks riigile teatud otsustega kahju tekitamise või mõne pankroti eest. Et siis teine on see, et tõenäoliselt see otsuste kiirus langeks väga oluliselt. Sest kõiki neid materjale, mida täna kollegiaalselt valitsus või riigikogu otsustab, minu arvates, ma väga loodan südamest, et mina eksin, aga mulle tundub, et isiklikult otsustuspädevusega inimestel ei ole võimalik viimase nüansini läbi töötada.
Jaa, aga siin ongi kohe üks päikseline pool selles asjas ka, ütleb kõneleb ratsionaalne optimist. Et nimelt see on ka, oleks ka viis, kuidas välja selekteerida see, et mida tegelikult üldse valitsuse tasandile otsustamiseks ei peaks jõudma, vaid just. Mille otsustustasand peaks olema madalam. Valitsused, nagu me teame, tegelevad meil 25 aastat täielikult tühja tähjaga, kui vaadata neid päevakordi, millele nii-öelda poliitilise otsustuskogu otsust üldse vaja ei oleks. Aga lõputu hulk igasuguseid alamaastme akte, mida nad kogu aeg vormistavad, üksik küsimusi, üksik sündmusi, nii edasi, nii edasi. Et see on tohutu mõtetu koormus ja või isegi inforeostus, mis sinna lauale jõuab. Ja need otsustuskohad oleks teisal, aga kuna umbusaldus on alamate vastu, on võib-olla suur ja soov, eks ole, koondada võimu enda kätte ja kõike ise otsustada, siis on praegu kehtestatud selline struktuur. Minu meelest vajaks see otsustustasandite küsimus riigis avalikus sektoris põhjaliku revisioni ja kõik asjad saaks või suur osa asju saaks alla poole delegeerida madalatele otsustustasemeltele, kus siis tekiks ka omakorda nendel kesk- ja alamastme juhtidel tekiks vastutus, mida neil praegu ei ole, kus nad saavad mõnusasti lihtsalt veeretada selle ülespoole, et oh, mina ei tea midagi, eks ole. Et ma lihtsalt andsin informatsiooni edasi, aga vastutavad siis need ülemad, kes jälle sisuliselt teemat ei valda.
sinuga absoluutselt nõus ja ma arvan, et seda tulebki teha, et mingil määral näiteks ministeeriumides iseseid niinimetatud kooskõlastusredeleid, kus tõesti oli 12 kooskõlastajat, mis tahes otsusel või eelnõul ja lõpuks noh, mitte keegi ei pruukinudki teada, millest tuli jutt, miks see otsus tehti, kõik usaldasid teisi ja lõpuks vastutusele võtta pole ka kedagi. Noh, see oli seal 90. keskel näiteks, mida mina mäletan, et osalt seda õnnestus vähendada ja vastutust suurendada, väga lihtsalt see ei läinud. Ka ametnike isikliku vastutuse sisse seadmine ja et ega seda praegu rakendada pole ka kuigi lihtne, aga ta on vähemalt mingites piirides olemas ja kohati ka rakendunud. Aga tõsi on see, et tegelikult üks asi, mis ka meie tänase arutelu tulemina võiks isegi edasi tööd väärida, on see, et Riigikogu peaks otsustama seda, mis on Riigikogu tase. Ka seal on väga palju asju, mis Riigikogu tase üldse ei ole. Et mille õige tase on kas ministri käskiri või määrus või võib-olla valitsuse määrus. Ja tõesti valitsuses on ka ikkagi väga palju asju, mis võiks olla ministri, võib-olla isegi kantsleri või mõne osakonna juhataja vastutada. Aga kui nüüd seda muudatust minna tegema, siis jälle küll optimistina ja kahtlemata ise loodan, et ka ratsionaalse inimesena ma ütleks, et vastuseis oleks kohutav. Sest inimesed tegelikult ei taha vastutust, väga paljud ei taha vastutust.
No aga õues on teisi töid ka, kui ei taha selle koha peal olla, aga siis meil on vaba maa. Et keegi ei ole kohustatud tegema seda, mida ta praegu teeb surmatunnini. Et kas kohaneb, nagu me liigina ja nagu kõik teised liigidki väliskeskkonna muutustega peame kohanema või siis välja surema, nii on ka üksikisiku tasandil see asi. Et kas sa kohaned või leiad endale muu niši või sured välja.
Ma tuletan meelde, et Euroopa Liidu õiguses tegelikult on see sama põhimõte isegi sees. Selle nimi on subsidiaarsus või lähimuspõhimõte, mis ütleb, et iga otsus tuleb teha kõige madalamal võimalikul otsustustasandil. Kes iganes on kõige madalam inimene, kõige madalam hierarhias, kes suudab selle otsuse teha. Eesti õiguses millegi pärast sellist põhimõtet ei ole.
Eks siis võitleme, et see tuleks, aga ma tahtsin tuua sisse veel siin viimaseks 3-4 minutiks kolmanda piiraja, mis on näiteks valitsusel või Riigikogul. Et see on vajadus valijatele meeldida ja kuigi me valimisteni ei lähe, aga siis ikkagi kahjuks kipub olema nii, et teinekord avaliku arvamust või iga üksik inimese arutelu protsesse tema enda peas mõjutavad emotsioonid, hirmud, eelarvamused, viha, kättemaks, sõprus. Ja et nüüd korraga seda väga ratsionaalset vastutustundliku arutelu ja otsustamist, olgu see valitsus, Riigikogu, ministeerium, et teinekord hakkab mõjutama ka see, et sul on vaja kellelegi teisele meeldida ja võib-olla sellel kellelgi teisele ei ole aega või tahtmist argumentidega tutvuda ja kõige targem otsustale lihtsalt ei meeldi. Ja nüüd sa pead kuidagi moodi tegema otsuse, mis meeldiks ja samas ise pesema käed puhtaks ja mitte vastutama. Aga vabandust, Kaarel, segasin sulle vahel.
Ma oleks siia toonud imelise haldusreformi näite. No, kus just nimelt läks otsustamine selles mõttes viltu. Et just kui kõik kohalikud said midagi arvata, vabatahtlikult püüda teha ja nii edasi, nii edasi. Eks ole mitu faasi oli. Ja siis ülejäänud osas lõpuotsuse tegi vastu kõigi nende soovijate tahet. Vabariigi valitsus, kes ei peaks ju omavalitsuste tegevusse sellel määral suhtuma. Või sellel määral sekkuma selle otsustusega, et nüüd need saavad iseseisvud olla, need ei saa. Et kui inimesed tahtsid nii, nagu nad tahtsid ja kohalikud omavalitsused ongi autonoomsed, siis lõppotsus olekski pidanud jääma sinna. Ja kui siis oleks ilmnenud juhtumisi, et mõni territoorium, näiteks riigis, mõni soo, oleks jäänud üldse omavalitsustega katmata. No mis siis? Ei ole nii, et ju igal pool peab pakkuma kuskil soos ka kõiki avaliku teenused ja nii edasi. Kui inimesed oleks otsustanud, et sellel territooriumil ei ole vaja omavalitsust teha, oleks see nii jäänud. Nii et, aga ei, kõik pidi kõrgemal pool ikka üle kirjutama. Minu mõelest vale lähenemine. See omavalitsuste moodustamine, millises üksuses elada, oleks olnud kohalike inimeste, seal elavate inimeste asi lõppotsusena.
Ma olen üllega selles suhtes nõus, et sageli tuleb arvestada ka sellega, et teised, kes hiljem otsust vaatavad, ei pruugi seda nii ratsionaalselt lahti mõtestada. Aga minu mõelest siin on meedial väga oluline roll. Meedia peaks olema just see, kes filtreerib ning selgitab neid otsuseid, mis on tehtud ning üritab tekitada seda ratsionaalselt arutelu ka laiemalt. Muidugi probleem on selles, et see on väga kallis ja kulukas töö ning väga palju neid lehtine maales pole jäänud, kes sellega tegerevad. Aga tuleb vaeva näha, et sinna pole pürgida taas.
Ma tahaks selle müüdi purustada. Tark olemine ei ole kallis ajakirjanduses. Üldiselt läheb paremal ja kvaliteetsemal ajakirjandusel ikkagi põhimõtteliselt paremini. aga küsimus on see , et noh , et kui praegu me ütleme , et ei ole aruteluruumi ajalehtedes , siis see tuleneb sellest , et seal publitseeritakse igasugust sodi . Inimest , selle võiks ära jätta ja keegi ei märkakski tüki aja pärast , et oih , see on nüüd ära jäänud ja selle asemel suurendada kvaliteedi osa . Ma pakun , et kokkuvõttes suurendatakse ka turgu .
No arvata võib , aga eks siin ongi jällegi eraldi teema , et pakkumine ja nõudlus on ka ajalehtede ja ajakirjanike töö tarbimisel omavahel teatud loogilises seoses , nii et kui minu teha oleks ja need on nüüd siis saate lõpusõnad , et siis loomulikult ka mina eelistaksin seda , et pigem vähem , aga paremini . Et ehk siis tegelikult ei pea ju igal minutil tulema ajalehe või siis mingisuguse saidi versiooni mingi uus uudis . Kas või see , et Rakvere öö jooksul pakuti kassitoitu või keegi sõi seal kas või kassitoitu või midagi taolist . Et tegelikult ei pea ju . Et pigem püsigu pikalt inimeste ekraanil midagi , millel on sisu , kus on faktid , kus on graafikud , kus on võimalik süveneda ja sellest pole mitte midagi halba  et see omakorda kujundab nõudlust ja otsustamise ja arutamiskultuuri ühiskonnas . aga et kuskilt otsast peab lihtsalt sellega alustama . Aga siin tuleb meil tänasele saatele joon alla tõmmata . Suur aitäh , Kaarel , suur aitäh , Sten , aitäh kuulajatele , kuulmiseni .
õigus ja õiglus .